Za co se stojí poprat? Máte něco? Rvete se? Perete se? Fyzicky nebo i jinak? Já nevím, jak vy, jako já v tom nejsem schopný vás v tom odhadnout. Jestli jste zápasníci, nebo jestli spíš utíkáte. Že jo, tam se mluví a povídá se o tom, že máme to jako lidé někde psychicky dané, že tam je nějaký ten ještěrčí mozek, který v tu chvíli, když dojde k tomu konfliktu, zavelí, jestli stuhnu, uteču, nebo jestli zaútočím. Ale možná je chvíle, kdy je potřeba se porvat. Kdy ty zbylé dvě reakce nejsou ty správné. A já nevím, já to mám tak, že jsem zažil situace, kdy jsem se k tomu nechal vyprovokovat a donutit a pomohlo mi to. Jsem byl vždycky takové spíš hodné, poslušné, tiché dítě, někde si hrající a v nějakou chvíli spíš šikanovaný a utlačovaný, než bych utlačoval druhé. A právě v té souvislosti se mi jednou osvědčilo to, že jsem tomu jednomu klukovi, který mě utlačoval a který měl tu smůlu, že vystupoval na stejné zastávce autobusu jako já, tak když byl už moc drzý, tak jsem se proti němu ohnal pěstí a rozbil se mu nos, tekla mu krev. Sám jsem se toho vyděsil, protože říkal, že to řekne svým rodičům a že ti na mě přijdou, tak jsem celé odpoledne trnul v tom, že se to stane a ono se to nestalo. Ale pak jsem zjistil, že to pomohlo. Že už dal pokoj. Že možná stojí za to se někdy za něco porovat. Nenechat na sobě stále štípat to dříví. Že je to na místě. A apoštol Pavel nás popisuje situaci, která mně přijde, že je takovým bojem a zápasem. Že to je, že se tam rve za něco. Možná se rve v celém tom listu Galatským, který postupně nějak tak otvíráme. A já aspoň cítím tady v těch slovech určitou naléhavost a zápas, kdy říká, že po 14 letech jsem se pak vrátil do Jeruzaléma s Barnabášem a vzal jsem s sebou i Tita. Přišel jsem tehdy na základě zjevení. Sešel jsem se soukromně s váženými vůdci a seznámil je s evangeliem, které kážu mezi pohany. Aby snad můj dosavadní ani další běh nebyl zbytečný. Žádnou obřízku tehdy nikdo nevnucoval ani mému řeckému společníkovi Titovi. To jen ti vetřelci, ti falešní bratři se mezi nás vloudili, aby vyslídili svobodu, kterou máme v Kristu Ježíši a aby nás zotročili. Ani na chvíli jsme jim neustoupili a nepoddali se, aby pro nás byla zachována pravda evangelia, kterou, pokud jde o ty, kdo jsou považováni za vůdce, ať už jsou cokoliv, mně na tom nezáleží, Bůh nikomu nestraní, mně osobně nic nepřidali. Naopak, uznali, že mi bylo svěřeno evangelium pro neobřezané, tak jako Petrovi pro obřezané. Ten, který působil skrze Petrovo apoštolství vůči obřezaným, působil přece i skrze mne vůči pohanům. Jakub, Petr a Jan, považování za sloupy církve, tedy poznali, jakou jsem dostal milost a podali mě i Barnabášovi pravice jako společníkům s tím, že my půjdeme k pohanům a oni k obřezaným. Chtěli jen, abychom pamatovali na chudé, což jsem se opravdu pilně snažil. Když ale Petr přišel do Antiochie, otevřeně jsem se mu postavil. Jeho chování bylo odsouzení hodné, Nejdřív běžně jedl s pohany, ale když dorazili Jakubovi lidé, začal se držet zpátky a odděloval se, protože se bál obřezanců. Stejné divadlo začali hrát i ostatní židé. Až se tím jejich pokrytectvím nechal strhnout i Barnabáš. Když jsem uviděl, jak pokulhávají za pravdou evangelia, řekl jsem Petrovi přede všemi, ty, že jsi žid, sám nežiješ jako žid, ale jako pohan. Proč tedy nutíš pohany k židovství? Tady máme příklad toho Pavla, který v tom listu je velmi, mně přijde, naštvaný a rozhorlený. Snaží se předat něco důležitého a podstatného, jde mu o něco. Popisuje situace, kdy to prostě nejde udělat jinak, než se vzepřít a říct, že něco je jinak. Že je něco důležitého, kde jde o to, jak já žiji, že mu jde o tu svobodu evangelia, o tu svobodu, která je jasně vyjádřena v těch verších, co jsme četli na začátku, kde Pavel říká milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce a od Pána Ježíše Krista, který dal sám sebe za naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého věku, podle vůle našeho Boha a Otce. Jemu buď sláva na věky věků. Amen. Pavel toto staví jako základ. Ty, člověče, žiješ na základě Boží milosti, na základě toho, že pro tebe se rozhodl Bůh, že on přišel a řekl, hele, já vím, že s tím nic neuděláš a já proto s tebou udělám toto. A staví se velice důrazně proti tomu, že by k tomu šlo cokoliv přidat. Staví se proti tomu, že bychom mohli s nějakou svobodu a něco získat tím, že uděláme něco navíc. Že uděláme něco dalšího. Pavel vychází z toho, co udělal Ježíš, že se obětoval, že nám nabízí tu svou blízkost, že my to sami nemůžeme zvládnout. Prostě jednoduše říká, že Kristus plus nic rovná se všechno a k tomu nejde nic dalšího přidat. Není nějaký další zdroj života. K tomu evangeliu prostě nesmí být nic přidáno. Říká to, co popisuje, říká, že je to jako kdybychom byli těmi, jak máte takový, ten příklad s tím oslem, když ho vedete, takže mu prostě strčíte tu mrkev před ty nozdry a on jde tam, kam jí hýbáte tou mrkví. Že cokoliv prostě, když zkusíme k tomu evangeliu přidat jako nějaké znamení toho, jak máme žít, jak máme fungovat, takže je pro nás jenom takovýmto vedením a jít tím za tou mrkvičkou. Že tam nemůže být nic jiného. Že to evangelium prostě nesnese nějaké kulhání na obě dvě strany. Že v tu chvíli prostě se dostáváme do nějaké spirály, která nás táhne někam jinam. A dává k tomu tři situace, které mluví o tady té naší výsadě, že žijeme na základě daru, že ten dar nás vede ke svobodě, že skrz ten dar my můžeme něčeho dosáhnout. Dosáhnout svobodného života, kdy žiju ne, protože musím se o něco snažit a někam dojít, ale když žiju, protože je mi něco dáno, a proto já můžu někam dojít a něčeho dosáhnout. Že ta situace je opačná. A popisuje svou situaci, kdy přivedl do Jeruzaléma Tita. kdy tam přivádí nějakého svého řeckého spolupracovníka, asi to byl o chlup mladší kluk, prostě než on, kterému sloužil, kterého posléze v různých listech můžeme najít jako někoho, koho posílá sloužit dál a něco dělat, ale který nezapadá do toho konkrétního kulturního prostředí. Není žid, není obřezaný. A říká, nikdo se ho k té obřízce nedovolil donutit, ani mu to nadhodit. Protože si byli vědomi, že ta jejich svoboda, kterou mají, je postavená na tom, že se spotkali s Kristem, že našli tu milost, že vychází z toho, že je jim to dáno, že to nepotřebují k tomu nějaké další znamení, nějaké ohraničení, nějaké nastavení toho, že jenom takhle to může být, že to unesou, že ten člověk vedle nich, vedle těch všech židů, kteří tu obřízku měli za sebou, že bude jiný a že ho Bůh přijme, že unesou tu situaci, že ten člověk je na tom nějak jinak. Popisuje pak další příklad, kde popisuje situaci, že on sám přichází do Jeruzaléma, ještě možná s Barnabášem nebo někým dalším, a řeší to, co zvěstuje a přináší. Tu zvěst o tom, že Kristus stačí, že s Kristem začíná nový věk žití pro lidstvo, že tam se událo to podstatné, že já jsem s Bohem. A popisuje tu situaci, že tady ti sloupové církve, kteří určují a dávají pravidla, je přijali a nic jim k tomu nepřidali. Že tady ta jejich svoboda v Kristu bez dalších ohraničení platí. Že jim zopakovali něco, co je důležité, ale nepřidali k tomu nic dalšího. Že jsou spolu pohromadě. Že stačí ten nejmenší jmenovatel, že to není potřeba rozšiřovat někam dál. Že ti lidé zůstávají různí, ale našli to setkání s Pánem Bohem, které je vede v životě. A pak tam staví ještě jeden příklad. Staví tam příklad, kdy byli v Antiochii a najednou jim tam přišli učitelé, kteří říkají, aby byl správným následovníkem Pána Boha, tak musíš dělat ještě toto. Možná, kdybychom to chtěli stáhnout na naši dobu, tak by se to dalo postavit na to, že musíš se modlit tímto způsobem, musíš dělat toto při chvalách, máš mít rád tuto hudbu, máš konat takovou a takovou službu a těch věcí tam může být spousta. Může tam být, máš se takto oblékat. A ten Petr, kterého tam Pavel zmiňuje, tak se k tomu přidává. Přidává se k tomu, já nemůžu jíst z pohany. Protože oni nejsou obřezaní, nejsou takoví, jací by měli být. A ten Pavel tam vystupuje a pohádá se s nima na veřejnosti, protože tam nejde jenom o ten stůl, ale jde o to, co se za tím stolem skrývá. Jde o to, že se zatím schovává to, že má něco přidat k tomu, aby byl přijatelný pro Pána Boha. Že se nastavuje pevné vnější znamení, které ukazuje, je to takto. A on říká, ne, stačí Kristus. Vždyť to dokázal tím, že když jste ho poprosili, že vstoupil do vašeho života. Vždyť to dokázal tím, že jste zažili odpuštění hříchů, že jste se s ním setkali. Není, co by k tomu šlo dodat. A také tam říká, staví se proti tomu, když máte strach z druhých, tak to není důvod jednat jinak. Tam je to místo, kde se ukazuje ta naše křesťanská svoboda. Tam se ukazuje to, komu já patřím. Jestli se přiznám k tomu, o kom říkám, že je pro mě důležitý. Jestli mně jde o to, jestli vyznávám, že znám Krista, tak jestli se k němu přiznám ve chvíli, kdy to pro mě není výhodné. Jestli tam stojím jako ten, kdo důvěřuje a následuje. A Pavel tam staví určité znaky, které mu v tom pomáhají. Které mu pomáhají v tom sundat tady tu nějakou masku toho herectví, toho pokrytectví. A to první, co tam zmiňuje, je, že tam začíná, tehdy šel poprvé do toho Jeruzaléma na základě zjevení. Stojí tam na základě toho, že ho Bůh tam nějak poslal, že to není jeho. Že ta svoboda v Kristu není na tom, že já si to vymyslím, ale na tom, že já jsem se s Pánem Bohem potkal. Že to mám někde nějak vnitřně potvrzené. Že se můžu odvolat na to, ty jsi mi to řekl a já ti důvěřuju. Že to není jen informace, ale že je to něco, co mě vevnitř formuje a utváří. To druhé, co tam potom je, tak je tam to, že tam stojí na té milosti. Že ta milost je tam vnitřně i potvrzena. Ve chvíli, kdy tam stál s těmi apoštoly, tak oni mu říkají, jo, my to bereme vážně, protože je to to samé. A to možná jako křesťané potřebujeme ve společenství. Slyšet, že i je někdo další, kdo zažil to, co zažívám já s Pánem Bohem. To potřebujeme najít v Biblii, že se to týká mě, že to nejsou nějaká slova, která jsem někde slyšel a které mě někdo pověděl a řekl, že jim mám věřit, ale že já se tam nacházím. A z toho potom tady pro toho Pavla vychází důležitost, že ti lidé, kteří okolo něj jsou, ho na jednu stranu přijímají a říkají, máme to stejně, ale zároveň si uvědomují to, kde on je jiný. Protože oni mu k té službě těm pohanům přece nic nepřidávají. Ale zdůrazňují jenom něco, co je podstatné a důležité. Pamatuj na chudé. Vždycky to evangelium se týká těch, kteří na to nemají, kteří potřebují posunout a pozbudit dál. A zároveň tam prostě se vrací k té pravdě evangelia, kde to je nějak postaveno, že to je nutno jít, nekulhat, že jdu prostě a následuju, že mám tu svobodu vykročit, i když mě ten někdo okolo říká, nebo znejišťuje, možná to ani neříká, že by to mohlo být jinak. A zároveň tam je jedna důležitá věc u toho Pavla, když bojuje a zápasí, tak to není, že by prosazoval sám sebe. Ale hledá prospěch těch druhých. Že ta chvíle, kdy se stojí za to porvat, je tehdy, když to přinese něco tomu druhému. Pokud jde o mě samotného, tak já se můžu rozhodnout, že se umenším a ustoupím. Možná bude tam vždy nějaká hranice, za kterou ustoupit nejde. Ale ten základ, kde se uplatňuje ta má svoboda, je, že jsem ochotný riskovat pro ty druhé. Protože chci udržet ten podstatný směr, protože mi tam je někdo a něco, co je důležité. A mě vždycky, když o tomto mluvím nebo nějak přemýšlím, tak mě se k tomu do toho plete nějakým způsobem Martin Luther, který je pro mě příkladem toho, který jednak o té svobodě mocně píše, tam dokonce má spisek, který je nazvaný o svobodě křesťanské, ale zároveň je někým, kdo o tu svobodu bojuje a zápasí a není to pro ně jednoduché. Martin Luther je známý jeden jeho výrok, kde říká, zde stojím a nemohu jinak. Je to ve chvíli, kdy stojí na koncilu ve Vormsu před císařem říše římské, který se ho vyptává na to, jak to má s tím svým evangeliem, jak to má s tou církví, co to tam vyvádí, co se to tam děje. A ten Luther tam jde s tím, že ví, že mu tam půjde o život. A že ta situace není jednoduchá. A ti preláti tam před tím císařem na něj žalují, je tam ten Kajetán, kardinál, který mu prostě vytýká, co a jak má být. A ten Luther neřekne hned to své, zde stojím a nemohu jinak. Nejdřív to vypadá, že se poddá a vycouvá. Ale řekne si o nějakou dobu na rozmyšlení. Řekne si o to, aby mohl si to poskládat, jestli mu to stojí za to. Jestli to, čemu opravdu věří a vyznává, tak jestli to je to, za co stojí riskovat život a na co si on sám může vsadit. Jestli to je to, za co stojí bojovat. A po nějaké chvíli, několik dnů, je pozván tam znovu a říká to své, zde stojím a nemohu jinak. A my stojíme podobně. Máme před sebou tu zvěst o tom, že nemusím stát na své síle. Že můžu žít na základě toho, co je mi darováno. Té milosti Boží, toho Krista, který říká, že já jsem přišel proto, aby ty žil a ten váš život, ten tvůj život byl v hojnosti. Že jsem tam k tomu pozván. Že ten boj bude stát za to. A je na mě, jestli se postavím. A je na mě, jestli se k tomu vracím, k tomu, že Kristus je to všechno, že Kristus plus nic je to podstatné. Může to znít jako jednoduché heslo, já si do dneška pamatuju, že jsem byl na konferenci, kde nadpisem té konference bylo Ježíš je ta odpověď, Jesus is the answer, a že možná je k tomu správné položit tu otázku a na co je tou odpovědí. Ale ten základ je v tom, že je odpovědí na to, kam jdu a jak jdu. A jestli jdu ve své síle, anebo jestli poslechnu to pozvání, že můžu jít v jeho síle a v jeho moci. A jestli to poslechnu, jestli to budu uplatňovat do těch mých životních situací, kdy to potom najednou povede k tomu, že se postavím za jiného, kdy to povede k tomu, že to zkusím vyznat, i když vím, že možná okolo to nebude přijato dobře, a pak třeba budu koukat na to, že většina to přijme pozitivně. Ale je tam to, že se spolehnu na to, že Kristus plus nic je to, co stačí. A k tomu bych nás chtěl zvát. A k tomu bych nás chtěl zvát i tím tou písní, co teď budeme zpívat, předtím, než se budeme spolu modlit. Píseň číslo 89, nad všechny klenoty si vzácnější. Píseň číslo 89.